Eta elkarrizketaren tarteragoaz, gaur bertan Errigorako eskutik eskura kanpaina hasiko da eta beraz, martxoaren 26ra bitartean, Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko baratzeko produktuak eskatu daitezke, jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatuak eta jakina gure entzuleok ere ongi dakiten bezala, ba Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko euskalgintza babesten dugu Errigorako produktuak erosiz. Baina kanpaina honetaz gehiago jakiteko, aintzane Aristegi dugu telefonoa. Honaren bestaldean. Kaixo, aintzan, egunon?
Egunon, baita zoi ere.
Zer moduz?
Ongi, pixkat urduri, ja gaur hasten dugula kanpaina, eta ea zer moduz doa. Pixka adrenalina horrekin, baina gogoz bai.
Ze, ongi. Kanpainaz eta bertako produktu ez hitz egin baino lehen, nahi baduzu, gogoratuko dugu zer den Errigora eta zer helburu duen?
Bai, ba, Errigora ekimen herritar bat da, hiru ardatz nagusi dituena, alde batetik euskara, bestetik elikadura burujabetza eta azkeneko auzolana. Eta pixkat lur hartzen du edo jo puntuan dauka Nafarroa erdi eta hegoaldea. Ager eremua deitzen zaiona, berez ba, euskararen egoerari dagokionez, ba zigortua izan den zonalde guzti hori abia puntu hartuta, egiten duena da, bertako produktuen bidez, esandako euskara eta baita ere ekoizpena, elikadura bultzatu. Eta horretarako bi kanpaina ditugu, udazkenean pasa zen euskarari puzka kanpaina, bertan saskiak banatzen ditugu produktuz beteta eta 125a doa zonaldeko euskara bultzatzeko lanean ari diren eragileetara, eta kasu honetan eskutik eskura kanpaina gaur abiatzen duguna eta daukan filosofia da ba Nafarroa hegoaldeko produktu horiek guztiak direnak oliba olioa, kontserbak, arroza eta gainontzekoak kopuru handietan erosteko aukera jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatuak eta auzolanaren bidez banatzen dugu eta horrela Euskal Herriko herri gehienetara iristeko almena daukago eta jendeak bere herrian bertan jaso dezake.
Aipatu dugu euskalgintza eta noski ba erdialdeko eta hegoaldeko Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko ekoizleak babesten ditugula Errigoran erosten, baina bueno, erosten dugun hori ere onurak ekarriko dizkigu, ezta?
Bai, eta aurtengo kanpainan jarri nahi izan dugu azpimarra pixkat onura hoietan. Azkenean eskutik eskura kanpaina honek bilatzen duena dela beste kontsumitzeko eta ekoizteko baita ere eredu bat bultzatzea, eta batzutan dirudi ba, kontzientziaz egiten dugun hori ba, sakrifizio bat dela norbanako ondako edo kontsumitzaile ondako, eta guk jarri nahi izan dugu azpimarra ezetz. Badela onura asko ekartzen dizkigun eredu bat, gainera ba, auzolan honen bidez modu oso erosoan aurrera atera dezakeguna, eta hortan jarri azpimarra. Bai, onuren artean ikusten genuela izan daitekela ba, transparentzia hori, bai, jasotzen dugun produktu horrekiko hurbiltasun badagoelako, informazio gehiago daukagu horrekiko, eta gure parte hartze horren bidez, kontsumitzaile bezala, auzolan horretara batzen garen momentutik, badugula nolabait ere zerresana, ba, eredu horretan edo kontsumitzen dugun horretan, eta horrek ekartzen digula ba, betetzeko moduko eredu bat eta gure zaintza eta ez gurea bakarrik baizik ekoizpleena ere ekartzen duena eta loturak sendotzeko balio duena, bai kontsumitzaile eta ekoizleen arteko lotura horiek eginez, baina baita ere Euskal Herriko lurraldeen artean, ba, errandu dugun bezala Nafarroako ekoizpen hori indartuz eta eramanez Euskal Herriko plaza guztietara. Orduan, ba, saiatzen ari gara alik eta onura gehiago batzuen beti kanpaina honetara, baina momentuz daukagunean iruditzen zaigu ba, onura asko sortzen dituen eredu badela eta hortan jarri nahi izan dugu azpimarra.
Euskalgintza babestea aipatu dugu, hori baita Errigorako helburuetako bat. Nola babesten duzu euskalgintza?
Ba, errandugun bezala, euskalgintza babesteko kanpaina nagusia udazkenekoa da, baina denetan dago, ez? Euskara bultzatzearen helburu hori Errigoran ardazten duen ildo handienetako bada, eta kasu honetan euskararen lanketa bestelakoa da. Eta da, ba, gure produktu guztiak badute zigilu moduko bat bermatzen duena baloreetan oinarritutako produktuak direla, ekoizpon hori baloreetan oinarrituta egon dena, eta horietako bat euskararena da. Eta saiatzen garena da, produktuen bidez, ekoizpenaren bidez, eta kontsumitzaileek bueno, batzen garen egiten dugun indar horren bidez, ba, ekoizleek hartzea berein gain helburu batzuk euskarari dagokionez, eta ekoiztetxeetaraino, esparrageretaraino, oliba errotetaraino euskara planak eramatea eta hortik bultzatzea, eta bertan ba ekoizteko modu horretan ere euskara horren barnean sartzea.
Ados, eta zuk ere aipatu duzu auzolana, eta errigora aipatuta auzolana ze aritu bergara, izan ere auzolan erraldoi batean antolatzen zaretelako, ez da?
Bai, hori da. Gaur egun 200 baino gehiago herrietara iristeko gaitasuna dauka errigorak, eta hori dena da herri-herri badelako ba auzolangileen sare bat, eta jende bat konpromisu hori hartu duena, ba kanpainaz kanpaina herrian bai auzolan komunikatibo hori egiteko e informatzeko herrian kanpainari buruz, baina baita ere banaketa auzolanean egiteko. Eta horri esker da azkenean erraten dugunean jatorrizko prezioan adibidez iristen direla herrietara produktu hauek, hori auzolani gabe zinezko alitzateke, azkenean ba, bitartekaritza hori egiten dugulako irauli, eta hor tartean beti sartzen diren gastu horiek ba, gure kasuan desagertzen dira, baina jendeak konpromisu hori hartzen duelako. Ez da, erez, kriston sakrifizioa, baina ezinbestekoa da aldi berean.
Eta goazen, ba, bueno, ez dakit gauza garrantzitsuenera, baina garrantzitsuenetarikoa, nola eskatu dezakegu errigorako produktu hoiek eta webgunaren bitartez noski, eta ze produktuak dira?
Bai, ba, eskaerak egiteko errigora.eus erranduzun bezala webgunera sartzeko modua dago, eta internetarekin moldatzen ez denaren dako ere telefono zenbaki batzuk martxan jarri ditugu, bertatik ere erraski eskatu alizateko, hauek ordutegi bat dute, goizeko 9:00-tik ordua terdietara, eta asteburuetan ez dago martxan, baina bada bide moldagarria ere bai. Eta produktuei dagokienez, ba, kanpaina hau izaten da normalki nahiko esanguratsua olioagat, oliba olioa virgen extra 5 litroko ontzietan banatzen dugulako, bai ekologikoan eta baita ere ekoizten konbentzionalekoa. Eta bai, bestela badaude denetariko kontserbak, izan zainzuriak, pikillo piperrak, orburuak, kardoa, badago hor anistasun handia, arrozak ere baditugu mota desberdinetakoak, baita ere lekale lehorrak, pasta, ardoak ere iaz lehenengo aldiz sartu zirenak, eta hori izango litzateke eskaintza, baina denetarik dagoela errango nuke, eta jatorrizko prezio horrek lagunduta aski prezionean, eta nola ez osasuntsuak eta ezingo xago.
Ba, aintzane Ariztegi, eskerrik asko gurekin egoteagatik, gogoratuko dugu gaur bertan hasiko dela errigorako eskutik eskura kanpaina, eta martxoaren 26 bitartean eskatu daitezkela errigorako produktu goxo hoiek. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horrengora arte.
Mil esker zuei, tarte hau emateagatik.